Pinaninindigan ni pangalawang punong ministro Barnaby Joyce na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa gitna ng eskandalo ng pagtataksil sa kanyang asawa. At binalikan niya si punong ministro Malcolm Turnbull pagkatapos siyang pintasan sa publiko noong Huwebes ng gabi tungkol sa kanyang relasyon sa dati niyang kagawad. Ginawa ng punong ministro ang ganitong komento habang nagpapahayag ng bagong Code of Conduct na nagbabawal sa mga ministro at kanilang mga kagawad na magkaroon ng relasyong sekswal. Sa ating wika, narito ang tinipong ulat ni Sonja Heideman. Sinabi ni pangalawang punong ministro Barnaby Joyce na ang mga pamimintas ni punong ministro Malcolm Turnbull tungkol sa kanyang ugnayan sa kanyang kagawad ay wala sa lugar at hindi kailangan. Binatikos ni Ginoong Turnbull si Ginoong Joyce sa pagsasabing gumawa ito ng mga nakakagulat na pagkakamali sa pagkakaroon ng relasyon sa kanyang dating kagawad Vicky Campion. Sinabi naman ni Ginoong Joyce na ang pahayag ni Ginoong Turnbull habang nagsasabi ng pagbabawal sa relasyong sekswal sa pagitan ng mga ministro at kanilang kagawad ay nagdala sa kanya at mga malapit sa kanya ng karagdagang pinsala.
I believe they were in many instances inept and most definitely in many instances unnecessary. Now, the reason I say that, it was public knowledge. What was being repeated. It was public knowledge that had run on the front pages of papers. And all it does is reinvest in the hurt that is held by other people. I don't know if I have to say that because I listened to it and I thought that was completely unnecessary. All that's going to do is basically once more pull the scab off for everybody to have a look at.
Sinabi ni Ginoong Joyce na may suporta siya mula sa kanyang mga kasama at walang sino man ang dapat magbitiw sa pwesto dahil sa isyong personal. Hindi matanggal ni Ginoong Turnbull si Ginoong Joyce dahil pinuno siya ng Partido Nasyonal na sumama sa kanila upang suportahan ito habang lumilipas ang panahon. Pero sinabi naman ng leader ng oposisyon Bill Shorten na maliwanag na ang punong ministro at ang kanyang pangalawa ay may away at dahil dito may krisis din sa gobyerno. Itinagdag ni Ginoong Shorten na kailangang madali ang alisin sa pwesto ni Ginoong Turnbull si Ginoong Joyce.
Mr. Turnbull keeps saying they're in coalition, there's nothing he can do about Barnaby Joyce. Mr. Turnbull appoints the members of his cabinet. Mr. Turnbull should get in the car, drive down to see the Governor General and say Barnaby Joyce is sacked. If he won't do that, if he's not strong enough to do that, he's not strong enough to be in charge of this great country.
Sinabi naman ng pangalawang leader ng oposisyon, Tanya Pilibasek, na ang paghawak ni Ginoong Turnbull sa eskandalo ay nagtataas ng kanyang pagka-ipokrita. Ayon sa kanya, kailangan tingnan ni Ginoong Turnbull ang kanyang sariling pamantayan at kung ano ang alam niya nang purihin niya ang pangalawang pinuno pagkatapos ng by-election sa New England noong nagdaang taon.
The Prime Minister yesterday giving a moralizing sermon about Barnaby Joyce's private life, when on December the 2nd last year, he was embracing him in public, up on stage, saying, Barnaby Joyce is a hero, Barnaby Joyce is my friend, Barnaby Joyce is my colleague. What did he know yesterday that he didn't know on December the 2nd?
Pero sinabi naman ni Ginoong Turnbull na noong panahong yon, hindi pa nagpapahayag ang kanyang pangalawa.
I can't recall when I first heard rumors, but I can say to you that he did not say to me that he was having an affair with this woman.
Sinabi naman ng nasaktang Ginoong Joyce na humahanap siya ngayon ng paraan upang makaahon sa kondemnasyon ng pagkapangalawang punong ministro. Ayon sa kanya, ang kanyang relasyon kay Ginoong Turnbull ay maaaring ayusin.
You know, I stand by my statement that I'm the leader of the National Party. He is the leader of the Liberal Party. And it's implicitly incredibly important for our nation that these two parties get together and work closely. It's been the most successful operation in post-Second World War Australia. And like all relationships, that is another one we have to work on.
Ginamit ng punong ministro ang pagtanggap ni Ginoong Joyce ng bagong Code of Conduct bilang isang positibong hakbang.
As it is the Prime Minister's code, you know, we support it. And we will do our best endeavours to see it through. It goes without saying that this will create immense fodder for the good people in the media.
Samantala, hindi naman nagalak si Tanya Pilbesek sa mga pagbabago sa pagsasabing ang paggagatong sa mga detective ng media ay hindi tamang paraan.
We don't really want to be the sort of society that you see in the US where journalists are peering through the bedroom window of people, moralizing about their personal conduct. So, yes, we have to have safe workplaces free of sexual harassment, but intruding beyond that into relationships between people becomes very delicate very quickly.
Sinabi naman ng mamabatas na nasyonal George Christensen na ang pagbabawal ay parang sira o bonkers. At isang mapanuyang pahayag naman mula sa independenteng Bob Carter ang nagsabi sa Sky News na nagagalak siya na nagkaroon ng pagbabawal.
I mean, women just keep coming at me and tearing at my clothing. I've had to lock doors. And I mean, it's just been dreadful for me. And I will get some sort of protection now. So I was really very pleased.
Si Barnaby Joyce ay magbabakasyon ng isang linggo at hindi magiging pansamantalang punong ministro dahil sa pagdalaw ni Ginoong Turnbull sa Amerika simula sa linggong ito. Pero sinabi ng backbencher na liberal Kevin Andrews na dapat kanselahin ni Ginoong Turnbull ang kanyang pagbibiyahe. Idinagdag sa Sky News ni Ginoong Andrews na dapat manatili sa Australia ang punong ministro at ayusin ang nangyayaring gulo.
Mr. Turnbull should not be going to America until this has been sorted out, and Mr. Joyce should be wherever is needed to be to sit down and have that conversation with Mr. Turnbull. Otherwise, this circus is just going to continue.
Si Ministro Matias Corman ng Pananalapi ang magiging pansamantalang pinuno kapalit ni Ginoong Turnbull.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.